Hold on. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن أما بعد فأعوذ بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ٹرانسلیشن کریں گے ساتھ ساتھ, ٹرانسلیشن آپ کریں گے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے.
دستلاب حضرت از یانده ترگن کشیه کراب سیز بی واسطه ترجمه قلاسیز مه دیدیلر. او برادر ها دیب جواب بیرده. بسم الله الرحمن الرحیم. اشبو منطقه ده یعنی بر بار ahmadiylar bilan uchrashayotganim Allohning fazl va marhamatidandir. Malayziya va Indoneziyaga safar qilishim u yerdagi dushmanona sharoitga ko'ra qiyindir. Shunday sharoitda mazkur ikki davlatning jamoa a'zolari bilan uchrashish uchun Alloh taolo bizga Singapurni muhayyo qildi. O'sha ikki davlatda ham mazkur sharoitlarni o'zgartirib xalifaning u joylarga osonlik bilan safar qilish darajasida jamoaga yengillik ato qilinishini so'rab Allohga duo qilaman. Bu safar Indoneziya va Malayziyadan 3000 dan ortiq ahmadiylar yig'ilishdi. Ularning aksariyati Indoneziyadan keldilar. Bundan tashqari Tailand, Myanmar, Filippin va boshqa joylardan ahmadiylar hamda ahmadiy bo'lmaganlar ham yig'ilishdi. Nima bo'lganda ham bu uchrashuvning nasib bo'lishi Allohning bizga mukofotidir. Indoneziya shu mintaqada Ahmadiyya musulmon jamoasi a'zolariga qarshi ularning ahmadiyligi sababli zulm va tazyiq o'tkazilayotgan yagona davlatdir. U yerda shu zulm va tazyiqlar sababli bir necha kishi shahid bo'lishdi. Bularning hammasi davlat organlarining ko'z o'ngida sodir bo'ldi. So'ng bu zulm bir marta bilan cheklanib qolmay, to'xtovsiz davom etmoqda. Taxminan 7 yil ilgari bu davlatga birinchi marotaba kelgan edim. O'sha paytda ham Indoneziyada ahmadiylarga qarshi zulmlar silsilasi boshlangan edi. Masjidlarimizga hujum qilinib, ularni sinish va buzilish xatariga duchor qilindi. Jamoa imoratlariga zarar yetkazildi. Shuningdek, ahmadiylar hujumga uchradilar. Ularning mol va jonlariga zarar yetkazildi. So'ng bu dushmanlik kuchayib, kun sayin ortib bormoqda. Ahmadiylarning mol va jonlariga zarar yetkazish davom etmoqda. Politsiyachilarning bevosita rahbarligi ostida ahmadiylar qanchalik zulm va vahshiylik ila shahid bo'lganlarni sizlar bilasizlar. Bu zulm shu darajada dahshatli ediki, hatto uni mahalliy ommaviy axborot vositalari ham qattiq tanqid qilishdi. Ushbu asrda axborot vositalarining rivojlanishi sababli dunyoda ulkan masofalar yo'qoldi. Shuning uchun bu zulmning sadosi butun dunyoga tarqalib ketdi va odamlar o'z e'tiborlarini jalb qilgan bu ishning tafsilotlarini bilishgach, unga qarshi ovozlar kuchaydi.
Surat-surat kabar media lokal juga mengecam perlakuan tersebut.
Aaj kal media ki wajah se duniya itni kareeb ho chuki hai ke theek hai
sekarang ini dunia telah menyatu melalui media
ke fauri taur par jo zulm hue wo duniya ke har kone mein phail gaye.
Jika terjadi kenyataan maka langsung menyebar ke seluruh dunia.
Yani uski tafsil duniya ke har shakhs tak pahunch gayi.
Itu gambarnya langsung dapat tiba atau dilihat oleh semua orang.
Jamoaga qarshi qilingan shu zulmga qarshi ovozlarni ko'targan odamlar va tashkilotlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
Kemudian banyak suara-suara yang dikumandangkan untuk itu.
Bahal wo sab idare ya log jinhone jamaat ke khilaf in mazalim par awaz uthayi, hum unka shukriya bhi ada karte hain.
Bagi orang-orang maupun media dan organisasi yang mendukung jemaat ketika mendapatkan aniayaan.
Lekin Alloh taolo o'z fazli marhamati bilan jamoa a'zolari duch keladigan har bir zulmdan yaxshi natijalar ham chiqaradi. Indoneziyada ahmadiylarga zulm qilinishi butun olam bo'ylab keng miqyosda jamoaning tanilishiga olib keldi.
Di Indonesia terjadi kenyataan sedemikian rupa hingga jemaat terus berkembang di seluruh dunia.
Afrika ke dur daraz ilake mein jab ye video
Afrikaning bir burchagida Uch Ahmadiyning shahid bo'lishi haqidagi video dunyo bo'ylab namoyish etilganda uni ko'rganlardan biri bunday zulmga faqat mu'minlargina uchraydilar. Shuning uchun bugun men haqiqiy islom bo'lmuş Ahmadiyya musulmon jamoasiga qo'shilaman dedi. Ushbu zulm natijasida nafaqat Indoneziyada balki boshqa ko'pgina davlatlarda ham bir talay kishilar bayat qildilar.
Penganiayaan seperti ini hanya dapat dialami oleh orang mukmin. Oleh karena itu saya hari ini akan masuk Ahmadiyya.
Is zulm ki wajah se sirf Indonesia mein baz betani hui balki duniya ke bahut sare ilakon mein behte hain.
Ahmadiylarga qarshi keng miqyosda zulm va vahshiliklar qilishdi. Indoneziya Pokistondan keyin 2-chi o'rinda turadi.
Pokiston ke baad Indonesia aisa mulk hai jahan zulm o barbariyat ki dastane rakam hoti chali ja rahi hai.
Hozir Indoneziyada bu zulmlar jabr jafosi ma'lum darajada pasaydi. Lekin bu zulm Pokistonda davom etmoqda.
Orang-orang Ahmadiyah secara dengan cara seperti hewanan diperlakukan seperti hewan dianiaya.
Indonesia
meto ajablanarlisi shuki bu zulm Alloh va Rasul sallallohu alayhi va sallam nomlari bilan amalga oshirilyapti.
Namun di Pakistan hal ini terus-menerus berlangsung.
Oyizun Xudo Rasul
Alloh taoloning ta'limotlari bandalarning haq huquqlarini undashga qaratilgan ahkomlarga to'ladi.
Us Xudo ke nom par ye zulm ho rahe hain jiski ta'lim huquq-ul ibad ki adayat se bhari padi hai.
Mereka mengatasnamakan pelakuan aniaya ini atas namakan Allah, itu Tuhan yang memperlakukan manusia dengan penuh
bu zulm ta'limotlari musulmonlarga yaxshilik va adolatni o'rgatuvchi bo'lgan ana o'sha Alloh nomi bilan amalga oshirilmoqda. Shuningdek, bu zulm Rasul sallallohu alayhi va sallamning nomlari bilan amalga oshirilmoqda.
Us Rasul ke naam par zulm ho rahe hain jisne jang ki halat mein bhi zulm se roka hai.
Mereka mengatas nama keaniayaan ini kepada
Uzot aksincha olamlarga kelgan rahmat bo'lib hatto urush asnosida ham zulmni man qilganlar. Uzot hatto bir sahobiy urush asnosida kalima-i shahodatni talaffuz qilishiga qaramay dushmanni o'ldirganidan qattiq g'azablandilar. Sahobiy dushmanni o'lim xavfidan qo'rqib kalima keltirganini aytgach, u chin yurakdan aytdimi yoki o'limdan qo'rqib aytdimi deb qalbini yorib ko'rdingmi dedilar. Nima bo'lganda ham bu zulmlar Pokistonda juda ham avjga chiqdi. Hozirda bu zulm o'sha pok kalima nomi bilan, lekin o'sha kalimani talaffuz qiluvchilarga qarshi amalga oshirilmoqda. Indoneziyalik mullalar bu kabi zulmlarga odamlarni undayotgan pokistonlik mullalar ta'siri ostiga tushganlar. Shu sababli ular ahmadiylarga zarar yetkazishda birorta fursatni qo'ldan bermaydilar. Lekin har safar muxoliflar dushmanliklarni kuchaytirganlarida ahmadiylarning sabot va ixlosi oshishligi Alloh taoloning mukofotidir. Muxoliflar ahmadiyatning o'sha haqiqiy islom ekanligi va u bizning qalbimizda tomir otganligidan xabarlari yo'qdir. Shuning uchun iymonimizning bu mustahkam tomirlaridan bizni ajrata oluvchi biron muxoliflik yoki dushmanlik bo'roni yo'qdir. Allohning fazli marhamat manzaralarini ko'rgach, Ahmadiy o'z Robbisi bilan tuzgan ahdu paymonni qanday qilib buza olsin? Shuningdek, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sodiq xodimlari bilan mustahkam aloqa o'rnatgach, qanday qilib uni barbod qilsin? O'zot bizlarni Alloh va Rasul sallallohu alayhi va sallam bilan bog'ladilar va iymonda taraqqi topishning ahmadiy bo'lmagan musulmonlar bilmaydigan yo'llarini ko'rsatdilar.
Memutuskan hubungan dengan seorang yang sangat mencintai hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wo bandhan jisne Allah taala aur uske rasool sallallahu alaihi wasallam ke sath bandhan ko mazboot kar diya hai.
Itu suatu ikatan yang telah memperkuat ikatan kita dengan Allah taala dan dengan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Shuning uchun bu muxolifat boronlariga qaramay har bir ahmadiy saboti va batonat namunasini saqlab qolishi, iymon va ixlosi ziyoda bo'lishi hamda iymonda sobit bo'lmoq uchun Allohga duo qilishi kerak. Zero sabot va matonat faqat Allohning fazli marhamati bilangina ato qilinadi. Allohning fazli marhamatiga erishmoq uchun uning qarshisida itoatkor bo'lmoq va uning ibodati haqqini ado qilmoq kerak. Bundan tashqari, amallaringizni yaxshilashga ko'p e'tibor berishingiz kerak. Allohning qarshisida itoatkor bo'lmoq va amallarni yaxshilash faqatgina zulm va tazyiqqa uchrayotgan ahmadiylargagina vojib emas, balki dunyodagi har bir ahmadiy, xoh u Singapur yoki Birmadan bo'lsin yoki Tailanddan bo'lsin, o'z holatini tekshirmoqlari shart. Agar dunyoning barcha davlatlaridagi ahmadiylar o'zlarini hisob kitob qilmasalar va holatlarini tekshirmasalar, ularning iymoniy holatlari qat'an yaxshilanmaydi. Agar jamoa taraqqiy topmasa, birovning ahmadiy bo'lishining hech qanday foydasi yo'qdir. Bas, har bir ahmadiy iymon va e'tiqodda taraqqiy topishga harakat qilsin. Biroz avval Malayziyani tilga olgandim. Malayziyada ham jamoa qarshilikka uchramoqda. U yerda ahyon-ahyonda qarshilik qo'zg'alib turadi. Lekin u Indoneziyadagi kabi emas. Ba'zi islomiy tashkilotlarning qodiyoniylar musulmon emas degan yoki shunga o'xshash gaplar yozilgan lavhalarini u yer bu yerlarga o'rnatib qo'yganlarini eshitdim. Bu lavhalar ularning yonidan o'tgan ahmadiylar qalbiga alam tuyg'ularini soladi. Taxminan barcha joylarda ahmadiylarning qalblariga azor yetkazadigan ana shunday iboralar yozilgan. Lekin ahmadiylar sabr qiladilar, chunki ular qonunni o'z qo'llariga olmaydilar. Alloh biz ahmadiylarning musulmon ekanligimizni biladi va bizlar ham boshqalardan ko'ra ko'proq musulmon ekanligimizni bilamiz. Qalblarimiz Alloh va uning rasuli muhabbatiga to'la ekanligini bilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytgan kishini kofir deyishdan qaytarganlar. Chunki kofirlik ana shu holda kofir degan odamning o'ziga qaytadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kimki faqat la ilaha illalloh desa, u mu'mindir dedilar. Qur'oni Karim deydi: Sizlarga salom bergan kishiga sen mu'min emassan demanglar. Islomning ta'limoti mana shudir. Lekin o'sha odamlar o'zlari uchun yangi islom ixtiro qilganlar. Ular o'z shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarish uchun Allohning ahkamlarini begonalar ko'zida kulgi qiladilar. Malayziya jamoasi boshlig'i bilan uchrashganimda u shubhasiz o'sha lavhalar turli joylarda mavjud, lekin odamlar ularga e'tibor bermay qo'yishgan dedi. Ahmadiy bo'lmagan olijanob kishilar, mullalar o'z shaxsiy manfaatlariga ergashayotganlarini hamda islomni begonalar ko'zida kulgi va masxara qilayotganlarini bilib oldilar. Mullalar islomning haqiqiy ta'limotlariga xilof ravishda ularni o'z xohish istaklariga muvofiqlashtirmoqchi bo'lyaptilar. Lekin haqiqiy islom bu Alloh va uning rasuli sallallohu alayhi va sallamning ahkomlarini o'z ichiga olgan dindir. Bir muddat oldin bir masihiy pop Alloh kalimasini masihiy kishi ishlatsa zarar yo'q, u zot bizning ham xudoyimizdir degandi. Lekin mullalar deb atalmish o'sha kishilar bu masala atrofida katta shovqin-suron ko'tardilar va bunga qanday jur'at qila olasan dedilar. Ish hatto mahkamaga shikoyat yozishgacha bordi va mahkama Allohning ismini faqat musulmonlargina ishlatishga haqlari bor, ulardan boshqasi Alloh uning ham Robbisi deyishga haqqi yo'q deb qaror chiqardi. Buning ma'nosi shuki, ana shu moddiy kishilar, dunyoparast kishilar Allohning ismini ham Allohning nomi bilan man qildilar. Ular Allohning ismini faqat o'zlariga tegishli deb o'ylaydilar. Agar bunday so'zni johil mullalar aytsa ham mayli edi. Lekin shunga o'xshash amallar bilan ziyolilar ham islomning obro'siga dog' tushirishi kishini hayratda qoldiradi. Alloh taolo deydi: Alhamdulillahi robbil alamin. Barcha hamd va sanolar butun olamlar parvardigori Alloh uchundir. Ya'ni Alloh taolo barchaning parvardigoridir. Xoh musulmon bo'lsinlar va xoh musulmon bo'lmasinlar. So'ng yana deydi: Alloh o'zi xohlagan bandasiga rizqni ko'paytiradi. Nasroniy va yahudiylarga Allohdan boshqa bir rizq berguvchi bormi? Bu qarorlarning ma'nosi shuki, agar biror nasroniy kishi o'zini Alloh rizqlantiradi desa, u kechirilmas gunoh qilgan bo'ladi.
Bu yerda
Alloh taolo oldingi payg'ambarlarga ham Alloh sizning ham va sizlarning ilgariga ota bobolaringizning ham parvardigori deb e'lon qilishga buyurgan edi. Shundan keyin ham qanday qilib musulmonlar Alloh faqat ulargagina tegishli deb ayta oladilar?
Dari mana Alloh taala orang-orang Islam telah mendapatkan suatu suatu keputusan ataupun dari Alloh taala untuk hanya menggunakan kata seperti
fir ahli kitab ko Allah taala farmata hai un isaiyon ke bare mein
bundan tashqari Alloh taala ahli kitobga ya'ni Malayziya mahkamasi faqat musulmonlargina Allohning ismini tilga olishga haqlari bor deb qaror chiqarganlariga qarata deydi. Ayt, ey ahli kitob, biz bilan sizning orangizda mushtarak bo'lgan kalimaga kelinglar. Allohdan o'zga hech narsaga ibodat qilmaylik.
Ya'ni qadri mushtarak Alloh taolo ki zot hai. Musulmonon va isaiyon mein qadri mushtarak Alloh taolo hai.
Jadi yang mempersatukan ataupun yang menjadikan ada hubungan
ya'ni musulmonlar bilan masihiylar orasidagi mushtarak ajratuvchi narsa u Alloh taolodir. Musulmonlar Allohning ismini tilga olishga haqlari bo'lganidek, nasroniylar ham uni tilga olishga haqlari bor. Bu esa ularning har biri Allohni tilga olishga haqlari borligini bildiradi. Bu xususda ba'zi misollarni keltirishimning sababi shuki, ba'zi ahmadiylar mendan shu ishlar haqida so'raydilar. Qur'oni Karim esa Alloh taolo o'zini barchaning ilohi ekanligini vasf ila to'ladi. U zot biror bir shaxs, toifa, din, hukumat yoki mahkamaga tegishli emas, balki u olamlar parvardigoridir. Bugungi kunda haqiqiy islomning ta'limotlari Allohning zoti va buyukligi hamda Qur'oni Karimning ta'limotlari haqiqati haqida dunyoga ahmadiylardan boshqa xabar beruvchi hech kim yo'q. Ahmadiy bo'lmagan musulmonlar esa islomni begonalarning ko'z o'ngida kulgi qildilar. Nima bo'lganda ham Malayziyadagi ahmadiylarning vazifasi o'z vatandoshlariga islom ta'limotlarini hikmat va chiroyli ma'viza bilan yetkazmoqdir. Shuningdek, vatandoshlarini nega mullalarga ergashuvingiz sababli islomning go'zal ta'limotlarini buzasizlar deb ogohlantirsinlar. Ularning nodonliklarini ketkazsin deb Allohga duo qilamiz. Indoneziya va Malayziyani tilga oldim. Ehtimol Singapurdagi Ahmadiylar, siz bizning mamlakatimizga tashrif buyurib, boshqa mamlakatlar haqida gapiryapsiz desalar kerak. Bas, avvalo barcha Ahmadiylar bilib qo'ysinlarki, mo'minlar bir tana kabidir. Ulardan biri alamlansa, boshqalari ham alamlanadi. Shuning uchun Ahmadiylar dunyoning qayerida bo'lmasinlar, Ahmadiylar azoblanayotganda ularning alamini sezsinlar. Singapur Ahmadiylariga aytamanki, bu yerdagi sharoit ancha yaxshi. Garchi bu yerda hukumat birovga boshqa dinga qarshi biror so'z aytishga ruxsat bermasa ham, ammo birovga o'z dinining jamolini bayon qilishdan man qilmaydi. Shuning uchun da'vatlaringiz doirasini kengaytirmog'ingiz va hikmat bilan da'vat qilmog'ingiz kerak. Jamiyatning barcha tabaqalariga Ahmadiyat risolasi, ya'ni haqiqiy islom ta'limotini yetkazinglar. Singapurdan yo boshqa davlatdan bo'lsin, oldinda o'tirgan Ahmadiylarga sharoit qanday bo'lishidan qat'iy nazar, biz dunyoga haqiqiy islomning yuzini ko'rsatmog'imiz va Nabiy sallallohu alayhi vasallamning yoqimli siyratlarining turli tomonlarini ochib bermog'imiz shart deb aytaman. Albatta, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam barcha haqiqiy musulmonga hayotning turli sohalarida, uyda, oila va jamiyatda musulmon bo'lmaganlar hamda boshqa millat va illatlar bilan muomalada komil namuna edilar. Bas, agar boshqalarni u kishining siyratlaridan xabardor qilmoqchi bo'lsak, avvalo o'zimiz unga amal qilishimiz kerak. Boshqalarni islomga jalb qilishda shaxsiy namunadan boshqa choramiz yo'q. Madomiki biz olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning jamollarini dunyoga ko'rsatmoqchi ekanmiz, vazifamiz mehru oqibat, tinchlik va birodarlik namunalarini taqdim qilmoqdir.
Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam ki aashiq-e-sadiq ko bheja hai uske saath jude baghair
Shuningdek, Qur'oni Karimning ta'limotini dunyoga ochib bermog'imiz va boshqa musulmonlarga ushbu asrda Qur'oni Karim ta'limotini sharhlab berish uchun Alloh taolo payg'ambari va Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sodiq oshig'ini jo'natganini xabar berishimiz kerak. Shuning uchun Qur'on ta'limotlarini ushbu elchiga bog'lamay turib fahmlash amri maholdir. Agar ushbu imom zamonga bog'lanmasangizlar, o'zaro bir-birlaringizga qarshi kofirlik fatvolarini chiqaraverasizlar va boshqa din sohiblarini islomga yaqin qilish o'rniga undan uzoqlashtirasizlar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xabarlariga ko'ra, ushbu asrda kelishi va'da qilingan Masihi Mavud va Imomi Mahdi alayhissalomga iymon keltirishga muvaffaq qilgani uchun Allohga shukrona qilish har bir ahmadiyning burchidir. Lekin bu shukrona qanday qilinadi? Buning yo'li xohish istaklarimizni sahih islomning ta'limotlariga bo'ysundirish, hissiyot va tuyg'ularimizni qurbon qilish va haqiqiy islom ta'limotini tushunmoq uchun tirishib harakat qilmoqdir. Mana shu ishga e'tibor berishga katta ehtiyojimiz bor. Bundan tashqari, yana bayon qilinishi loyiq bo'lgan ko'pgina ishlar bor. Lekin ushbu maqomda vaqtning tangligi sababli ularni bayon qila olmayman. Ulkan masofalarga qaramay, ushbu asrda jamoa va uning xalifasi orasidagi aloqaning MTA orqali mustahkam qilinishi darhaqiqat Allohning buyuk fazli marhamatidir. Shuning uchun sizlar mening xutbalarim va boshqa dasturlarni ham doimo eshitib bormog'ingiz kerak. Shu ishni tekshirib ko'rganimda menga ayon bo'lgan narsa shuki, jamoaning ba'zi mas'ullari ham bu xutbalarni muntazam eshitmas ekanlar. Men xutbalarni sharoit taqozosiga ko'ra qilaman. Shuning uchun ularni barcha hollarda eshitmog'ingiz kerak. Toki dunyo ahli barcha joylarda jamoaning birdamligi va uning ta'limotlaridan xabar topsin. Oxirida Masihi Mavud alayhissalomning so'zlaridan ba'zi iqtiboslar keltiraman. Toki ular orqali u kishi o'z jamoasini qanday darajada ko'rishni xohlaganini bilib olaylik. U kishi alayhissalom dedilar: sizlar dinni dunyodan ustun qo'yaman deb bergan ahd paymoningizni doimo o'rganib chiqishingiz va o'shanga ko'ra hayotiy namuna taqdim qilishingiz kerak.
فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی نصرت انہی کے شامل حال ہوتی ہے.
Yana bir joyda u alayhissalom deydilar, Allohning yordami doimo yaxshiliklarda peshqadamlik qiluvchilar va bir joyda to'xtab qolmaydiganlargagina hamrohdir. Ana o'shalarning oqibatlari yaxshi bo'ladi. Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda Parvardigorim, men uchun zurriyotimni ham isloh qilgin degan duoni o'rgatdi. Ya'ni o'zingizda o'zgarish paydo qilishingiz bilan bir qatorda oilangiz va bolalaringiz uchun duo qilishda bardavom bo'lmog'ingiz kerak. Zero insonga bolalarning ko'prog'i oila va bolalar orqali keladi. So'ng alayhissalom dedilar, bizning jamoamiz hech bir holatda ham Allohni esdan chiqarmasin va doimo undangina yordam so'rasin, chunki inson usiz hech narsa emas. Demak, har birimiz o'zida qanchalik darajada yaxshi o'zgarishlar paydo qilganini, qay darajada o'z bolalarini jamoa bilan bog'lashga harakat qilganini va qay darajada Qur'on ta'limlariga amal qilganini bilish uchun o'zini hisob kitob qilishga katta ehtiyoj bor. Shunday amallar qilishimiz kerakki, tokim begonalar mana bularning islomi biznikidan yaxshiroq deya ochiqchasiga guvohlik bersinlar. Xo'sh, amallarimiz va taqdim qilayotgan axloq namunalarimiz islomning muxoliflarini islomga moyil qilishga sabab bo'ladigan darajada taraqqiy topganmi? Agar ana shu oliy darajalarni ro'yobga chiqarsak, bu ishlar bizlarni Alloh taologa yaqin qilish bilan birga sonimizning oshuviga ham sabab bo'ladi. Natijada jamoaga qilinayotgan qarshiliklar bir kun kelib bartaraf bo'lib ketadi. Alloh taolo barchangizning va mening ham iymon va e'tiqodlarimizni kuchaytirsin. Har bir holatlarda sizlarni asrasin va dushmanlarning barcha makruh hiylalarini bekor qilsin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bih
توکلوا علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.